Premijer obećava da će dodatni dani zasedanja parlamenta biti zakazani pre kraja oktobra kako bi se nadoknadilo vreme odlaganja zbog kraljičine smrti. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Stigao je iz škotskog dvorca Balmoral u Edinburg. Predsjednik Srbije u službenoj poseti Emiratima potpisan sporazum po kojem će Srbija dobiti milijardu dolara po povoljnoj kamatnoj stopi. Premijer Anthony Albanese stao je u odbranu odluke svoje vlade da otkaže sednicu parlamenta u znak žalosti zbog smrti kraljice Elizabete. Postavljaju se pitanja zašto je savezna vlada suspendovala rad parlamenta na 15 dana kada britanski parlament nastavlja da zaseda. Australijski parlament će zasedati jedan dan 23. septembra da bi odobrio podneske koji se tiču saučešća. Gospodin Albanese kaže da će dodatni dani zasedanja biti zakazani pre kraja oktobra kako bi se nadoknadilo vreme.
I as Prime Minister have followed the procedures that have been in place.
Sledio sam procedura koje postoje mnogo duže nego što sam ja na mestu premijera. Mislim da ima šta da se kaže za premijera koji sledi tradiciju, koji sledi protokole i koji sledi red i zakon. To je nešto za što se nadam da će definisati moje premijersko mesto, poštovanje tih tradicija, rekao je on. Parlament će se ponovo sastati od 26. do 28. septembra. Richard Mal će biti vršilac dužnosti premijera dok gospodin Albanese bude u poseti Japanu na sahrani pokojnog lidera Shinzo Abea. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Stigao je iz škotskog dvorca Balmoral u Edinburg. Posle šestočasovnog putovanja, hiljade ljudi dočekalo je pogrebnu povorku koja je prošla put od 280 km od Balmorala do Edinburga kako bi građani mogli da odaju posljednju poštu kraljici. Jedna od njih je bila Fiona Robertson koja je opisala koliko joj je bilo važno da iskaže svoje poštovanje. Mislim da je samo važno biti ovdje. Važno je samo da se oprostim od kraljice koja je bila dugo na tronu. Dakle, da, mnogo znači, kaže ona. Povorka je stigla do kraljevske rezidencije Holyrood House u Edinburgu. Kovčeg je tu ostao preko noći, a danas će biti prebačen u katedralu Svetog Egidija, gde će škotska javnost moći da oda počast preminuloj kraljici. On će na kraju biti dopremljen u London, u prestonu dvoranu Buckinghamske palate. U sredu će kovčeg biti postavljen u Westminster Hallu. Sahrana će se održati 19. septembra. Dekan Westminstera, David Hoyle, koji će držati službu u Westminsterskoj katedrali, kaže da je to mesto od velikog značaja za kraljicu Elizabetu, pošto se tu udala za princa Filipa i tu je i krunisana. Mislim da je u ovoj zgradi dala dva obećanja koja su zaista definisala njen život. Svi znamo da je shvatila da je njena uloga kao suverena doživotna i to je zato što je ona shvatila šta zakletva krunisanja znači. Kažem da ona je tako doslovno i živela. Također znamo da je njen brak sa vojvodom od Edinburga bio veoma značajna i stabilna poluga u veoma zahtjevnom životu. Dakle, te dve stvari oblikovale su njen život, kaže on. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u Balmoralu u 97. godini. Zamenik australijskog premijera obećao je stalnu podršku Australije Ukrajini i kaže da je nedavna agresija Rusije protiv te zemlje bila inspiracija. Australija je trenutno zemlja koja najviše pomaže Ukrajini, a koja nije članica NATO saveza. Australija je odvojila 388 miliona dolara vojne pomoći od jula. Za ovo je potrebna stalna podrška i ovdje je u pitanju veoma važan princip. Moramo da promovišemo globalni poredak zasnovan na pravilima. Potpuno je neprihvatljivo da se velika zemlja nastoji nametnuti manjoj susedu, ne pozivajući se na međunarodnu vladavinu prava, već na moć. To je jednostavno neodrživo. Živo, rekao je Richard Miles za ABC. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov francuski kolega Emmanuel Macron razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, saopštio je Kremlj. Kako se ističe, Putin je skrenuo pažnju Makronu na redovne ukrajinske napade na postrojenja elektrane, uključujući skladište radioaktivnog otpada, što bi moglo da ima katastrofalne posljedice, navodi se u saopštenju. U saopštenju sa Jelisejskih polja o telefonskom razgovoru Makrona i Putina navodi se da je francuski predsjednik rekao Ruskom da je zauzimanje nuklearne elektrane Zaporožje od strane ruskih trupa razlog zašto je njena bezbednost ugrožena. Navodi se da je Makron zatražio od Putina da povuče teško i lako naoružanje iz nuklearke, da bi Moskva trebalo da se pridržava preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju kako bi se osigurala bezbednost na toj lokaciji. Pre toga ruski portparol Ministarstva odbrane Igor Konarshenkov rekao je da su česti ukrajinski napadi na nuklearku.
Od 1. septembra teritorija Zaporoške nuklearne elektrane i grada Enerhorada 26 puta je bila podvrgnuta artiljerijskom granatiranju od strane oružanih snaga Ukrajine, uključujući i teritoriju nuklearne elektrane. Istovremeno, usled ciljanog požara na trafostanici 6. septembra i dalekovodu 8. septembra, grad je dva puta ostao bez struje, rekao je on. U međuvremenu, glavni ukrajinski komandant Valerij Zalužnji je potvrdio na svom telegram nalogu da ukrajinske snage napreduju severno od grada Harkova na istoku zemlje i nalaze se na 50 km od granice sa Rusijom, a deluju ofanzivno i na jugu i istoku Harkovskog regiona. Papa Franja izjavio je tokom obraćanja vernicima u Rimu da će učestvovati na sastanku svetskih verskih lidera od 13. do 15. septembra u Kazahstanu, nazivajući to putovanje hodočašćem mira. Papa je na trgu Svetog Petra rekao da će sa verskim liderima razgovarati o postizanju mira u svetu, posebno u Ukrajini. Naveo je i da očekuje da se susretne i sa ruskim patrijarhom Kirilom. Međutim, novinska agencija RIA krem prošlog meseca prenela je izjavu visokog pravoslavnog zvaničnika da se Papa Franja i poglava Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, neće sastati na predstojećem skupu verskih vođa. Ruski patrijarh je ovoga leta odbio da se susretne sa papom. Američki predsjednik Joseph Biden položio je venac kod Pentagona na obeležavanju 21. godišnjice terorističkih napada na New York i Washington i u govoru odao poštu izvanrednim Amerikancima koji su dali život u jednom od najcrnjih dana za američku naciju. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi, pokrenut je američki rat protiv terorizma širom sveta i izmenjena nacionalna bezbednosna politika. Nikada nećemo zaboraviti, nećemo nikad odustati, rekao je Biden na komemorativnoj svečanosti. Prva dama Sjedinjenih Država Jill Biden govorila je na komemoraciji u Shanksvilleu u Pensilvaniji, gde se srušio jedan od otetih aviona nakon što su putnici i članovi posade pokušali da povrate kontrolu nad avionom od terorista. Poginulo je svih 40 putnika i članova posade Unitedovog leta 93. Na parlamentarnim izborima u Švedskoj, prema izlaznim anketama, najviše glasova osvojila je vladajuća socijaldemokratska partija. Aktuelna premijerka Magdalena Andersson će uskoro, kako procene govore, uz podršku koalicionih partnera imati dovoljno glasova za formiranje nove vlade. Konačni rezultati će biti poznati 14. septembra. Na strani opozicije, prema procenama, najveća stranka postala je Švedske demokrate, desničarska stranka koja je preuzela glasače od moderata do sadašnjih lidera opozicije. Građani Švedske birali su 349 poslanika Riksdaga, švedskog parlamenta i čelnike regiona i opština. Oko 200 ljudi je evakuisano u brda nakon što je zemljotres jačine 6,1 stepen juče pogodio zapadnu Indoneziju i izazvao materijalnu štetu, saopštila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama. Potres na ostrvima Mentawai, zapadno od Sumatre, dogodio se na dubini od 17 km, a nakon tog potresa dogodio se još jedan jačine 5,3 stepena u istoj oblasti. Do sad se zna da je jedna osoba povređena. a najmanje tri osobe su poginule u snažnom zemljotresu jačine 7,6 stepeni koji je pogodio juče Papua Novu Gvineju, javlja Associated Press. Više osoba je povređeno, a naneta je i šteta infrastrukturi. Potres se osjetio širom ove pacifičke zemlje. Slušajte SBS radio, pregled vesti, 15 časova i 12 minuta je. Sa područja Balkana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u zvaničnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izjavio je da je potpisan sporazum dve zemlje po kojem će Srbija dobiti milijardu dolara po povoljnoj kamatnoj stopi, čime će obezbediti solventnost. Predsjednik Vučić je preneo da je jedna od tema razgovora sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Mohamedom bin Zaidenom Al Najhanom, bila energetska kriza, za čije prevazilaženje će Srbija značiti i sporazum potpisan sa Emiratima, ali i ukazao da predstoji kriza hrane za što se treba pripremiti. Predsjednik Vučić stigao je u Palatu naroda u Abu Dabiju, gdje ga je dočekao predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i gdje je potpisano 9 sporazuma između dve zemlje. Predsjednik Emirata, šejk Mohamed bin Zaiden Al Nahjan, izjavio je da je zadovoljan sastankom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Šejk je na svom Twitter nalogu napisao da se sa zadovoljstvom sastao sa Vučićem kako bi potpisali sveobuhvatan sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje. Prema njegovim rečima, taj sporazum jača čvrste bilateralne veze Srbije i Emirata i obećava unapređenje saradnje na svim nivoima u budućnosti. Inače, Vučić je ovo prva zvanična poseta Abu Dabiju u novom mandatu, gdje boravi u dvodnevnoj poseti na poziv šejka Muhameda bin Zaida, koji je nakon smrti polubrata šejka Kalife u maju došao na čelo Ujedinjenih Arapskih Emirata kao treći predsjednik te bogate zalivske države od 10 miliona stanovnika. Predsjednik Slovenije Borut Pahor priredio je neformalnu večeru za učesnike današnjeg sastanka u okviru procesa Brdo Brioni. Večeri u Ljubljani nije prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je boravio u posjeti Emiratima. Učešće na sastanku, kako je najavljeno iz Pahorovog kabineta, potvrdili su predsjednik Srbije, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, albanski predsjednik Bajram Begaj, trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović, te predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednica Kosova Vjosa Osmani i predsjednik Severne Makedonije Stevo Penderovski. Inicijativa procesa Brdo Brioni nastala je 2010. kada su tadašnji slovenački i hrvatski premijer Borut Pahor i Jadranka Kosor, nakon potpisivanja sporazuma o arbitraži između dve zemlje, želeli da daju primjer liderima Zapadnog Balkana i podsticaj za rješavanje bilateralnih pitanja i povećanje tempa na evropskom putu. Na 11. sastanku ove godine neće biti visokih predstavnika Evropske unije ili visokih političkih gostiju izvan regiona. Stranka Slobode i prava je na sednici predsjedništva usvojila inicijativu o formiranju posebne komisije u Skupštini Srbije po pitanju Kosova i Metohije, koju će u utorak izneti i predložiti poslanička grupa Ujedinjeni, među kojima je i SSP. Kako je medijima preneo predsjednik te stranke Dragan Đilas, u inicijativi se predlažu dva principa: poštovanje Ustava i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kao i spremnost Srbije da sa vlastima u Prištini razgovara o svim problemima osim o priznanju Kosova. Prenosi Radio Televizija Srbije.
Smatramo da je to jedna tema na kojoj treba pokušati zaista uraditi sve da se napravi nacionalni konsenzus, da stanemo svi iza jednog zajedničkog teksta koji bi usvojio parlament na predlog te komisije, koji bi na kraju krajeva jasno pokazao stavove većine koje danas živi u Srbiji.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfir, je služio ispred hrama Svetog Save na Vračaru moleban za svetinju braka i porodice, za slogu i mir u narodu. Ukazao je da Bog dao slobodu čoveku, ali da mu nije svakaka sloboda spasonosna i smislena, i zato je za pravoslavne hrišćane neprihvatljiva LGBTQ+ ideologija, kako je rekao. On je rekao da Beogradu nije potreban Europride, niti nametanje novih vrednosnih sistema i paradigmi iz inostranstva, i pozvao nadležne u državi da iz udžbenika za osnovnu i srednju školu izbaci lekcije o rodnoj ideologiji. Porfirij je nakon molebana ispred hrama Svetog Save rekao da crkva ne podržava nikakvo nasilje i progon LGBT populacije, naročito ukoliko se to čini u ime crkve.
Koji dele te ideje, pogotovo ako se nasilje čini u ime crkve i u ime Hrista. Šta više, reći ću i to. Znam da ima mnogo ljudi iz te populacije koji su bolji od mene, ali koji nose svoj krst i bore se sa svojim iskušenjima, i koji nisu ni za kakva paradiranja. Verujem da i vi imate takva iskustva. Mi im ne sudimo. Mi im ne sudimo, ne optužujemo ih i ne osuđujemo. Bog je sudija svima, pa i nama ovde sabranima. Kao hrišćani, molimo se i za njih.
Agencija France Press prenela je da su napetosti poslednjih dana porasle u Srbiji, gde su organizatori Europride-a odlučili da 17. septembra organizuju paradu ponosa posle nedelju dana manifestacija zajednice LGBTQ, dok vlasti izgleda žele da zabrane održavanje parade. I na kraju ovog bloka jedna vest sa SBS radija. Dugogodišnji urednik SBS programa na bosanskom jeziku i naš kolega Amir Bukić preminuo je u subotu nakon duže i teške bolesti. Amir je postao urednik programa na bosanskom jeziku 2000. Bio je uvek spreman da gradi mostove između programa na različitim jezicima i drag kolega. Moj prvi kontakt sa mikrofonom bio je 1984. što je uključivalo prikupljanje informacija o različitim javnim službama, pravljenje anketa i nasumične intervjue. Danas mnogo manje intervjuišem na ulici, ali i dalje je moj posao vezan za mikrofon. Moj najbolji životni trener je status izbeglice. Ovako glasi citat iz Amirove službene biografije. Datum poslednjeg ispraćaja porodica još uvek nije saopštila. Da pogledamo i koliko vredi australijski dolar danas prema američkom, 68 centi. Prema evru također vredi 68 centi, 59 britanskih penija i 79 srpskih dinara, 97 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Pljuskovi u Pertu 17 stepeni, pretežno je sunčano u Adelaidu 20, slično vreme u Melbourneu 17, Hobart oblačno vreme 12, mestimično oblačno u Canberri sa 15. U Sidneju prestanak padavina 18 stepeni, pretežno je sunčano u Brisbaneu 22 i u Darwinu 32. Beograd danas delimično oblačno vreme do 22 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.